Sein.
Scegli. Stupito. Trenutku. Talasanje. Talasanje. Talasanje.
Talasanje.
Talasanje.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šegli.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Jedanaest je časova i pet minuta, slušate Talasanje prvog programa Radio Beograda. Želim vam dobar dan, uz napomenu da je već veoma toplo u celoj zemlji i u glavnom gradu, prema posljednjim merenjima već je 26 stepeni. U narednom satu jedno od pitanja u Talasanju, da li se smenama u vrhu rešavaju nagomilani problemi u policiji. Ko je i zašto baš sada pokrenuo priča o zaverama bezbednosnih i kriminalnih grupa protiv države? U kakvom su odnosu MUP i bezbednosne službe? Kako se policija čisti od svojih ljudi umešanih u kriminal? Želim vam još jednom dobar dan i preporučujem osnite uz prvi program radi.
Sam idem negde sada vidim išao sam u krug. Mislio sam nisam dužan, a sad vidim imam neki dug. Poneo sam gromobrane ako bude oluja i grad. Poneo sam padobrane ako treba da ublaže pad. Kada kreneš nikad ne znaš koliko traje let, koliko je dana dosta da upoznaš svet. Daljina, dim i prašina. Išao sam drumovima kroz javu i san, sretao sam dobre ljude skoro svaki dan. Daljina, dim i prašina. Radim nešto i to bi me umirilo skroz. Mislio sam čekam tramvaj kad od nekud stiže brzi voz. Mislio sam idem negde sada vidim išao sam u krug. Mislio sam nisam dužan, a sad vidim imam neki dug. Kada kreneš nikad ne znaš koliko traje let, koliko je dana dosta da upoznaš svet. Daljina, prašina. Išao sam drumovima kroz javu i sad, sretao sam dobre ljude skoro svaki dan. Daljina, dim i prašina. Znaš koliko traje let, koliko je dana dosta da upoznaš svet. Daljina, dim i prašina. Išao sam drumovima kroz javu i san, sretao sam dobre ljude skoro svaki dan. Daljina, dim i prašina. Daljina, dim i prašina. haljina, ti mi prašina.
Je 11 časova i 9 minuta. Da li dim i prašina ili šta nam se desilo od petka do sada, ako bi želela da se nadovežem na ono što smo čuli u pesmi. No pre toga da predstavim moje današnje goste. Advokat Božo Prelević, bivši pomoćnik ministra unutrašnjih poslova. Još jedan advokat, Miodrag Vuković, i bivši pomoćnik načelnika uprave kriminalističke policije i UBOPOK-a. I Saša Đorđević iz Beogradskog centra za bezbednostnu politiku. Dobar dan i hvala što ste došli u Talasanje. Nekako je postao i manir da od sadašnjih niko ne dođe, ali imamo bivše. No verujem da ćete moći da odgovorite na sva pitanja koje se ovih dana postavljaju. Pa evo, gospodine Preleviću, jesu ovo sve naše reforme policije što nam se dešava od petka? Dim, prašina, galama ili kako ste vi rekli, ja mislim u petka, petak ili subotu, da se u policiji vodi rat.
Da, to je bilo tako dramatično. Ivan ministarstva unutrašnjih poslova i te smene su nekako bile van ministra i to je sve ukazivalo na nešto što je mnogo, mnogo dramatičnije od obične stvari koja jeste nezadovoljstvo nečim što smo i svi mi nezadovoljni. Dakle, ja nisam bio pomoćnik ministra, ja sam bio ministar.
Šta sam izvinjavam se.
Ne, nego pošto ne mogu sa mesta pomoćnika da uradim ovo što sam teo da vam kažem. Od 16 generala ja sam posle 5. oktobra smenio ili openzionisao ili poslao na Kosovo 13 i to nije bila ni vest u novinama.
Da.
Dakle, ja mislim da je legitimno da centar političke moći koji oličava premijer bude nezadovoljan radom policije koja se oslikava u tome što droge ima u nenormalnim količinama na ulicama Srbije. Ja mislim da je u redu i da on kaže postoji objektivna odgovornost, sad da li baš svih načelnika uprava ili baš tih načelnika, ne znam, ne vidim baš neke posebne veze nekih od od smenjenih sa problematikom zbog kojih su smenjeni, ali dobro. Dakle, ja ću sada kao centar političke moći da dovedem ljude za koje ja verujem da su bolji i to je legitimno i sad tu ima neki period od 3-4-5 meseci kad vi u stvari vidite da li je nama mnogo bolje ili nije mnogo bolje. Ako je mnogo bolje, onda ćemo zaboraviti i način i dramu i reći ćemo to je služilo svrsi.
Ali bitan je način.
Način je veoma bitan zato što se mnogo stranih investitora i mnogo ambasadora uzvrpoljilo i pitalo po Bogu šta je sad ovo, kako je to poređenje s 2003. Kakav je to državni udar, šta to znači to da niko nije jači od države, zašto predsednik uopšte o tome bilo šta govori. Ja mislim da je to sve bilo nepotrebno, da bi to bilo politički i finansijski štetno po ovu zemlju. A iz druge strane, kako da vam kažem, premijer očigledno ima jednu određeni senzibilitet, njega to, kako vidim, i lično vređa i on misli da je tu došlo do povezivanja kriminalnih centara i nekih centara u policiji i da je to neophodno raskrstiti, pošto ne postoji neka druga odluka kojom on može da prekine tu konekciju nego ova, onda je on to uradio. Ja kažem, mislim da je to sve legitimno, samo ćemo da vidimo da li je i svrsishodno, pa eto tako u nekom novembru da se čujemo i da vidimo da li je ovo u stvari bio korak unazad ili korak unapred. Pored toga, mislim da je ono što je bilo u medijima, to je sve za mene bilo potpuno zapanjujuće. Ne možete vi načelnika UKP-a da stavljate na poligraf na osnovu onoga što tvrdi okrivljeni u nekom postupku. Vi ste trebali, posebno što je taj poligraf poprilično smešan, jer ko je sastavio pitanja, ko mu postavlja pitanja, to su njegovi podređeni. Ali i da nije tako, dakle, ne možete vi na taj način rušiti dostojanstvo nekog načelnika UKP-a na osnovu onoga što tvrdi osumnjičeni u krivičnom postupku. Ne kažem da ne treba da ispitate, a posebno to ne treba da radite putem tabloida i ovih medija koji sebe nazivaju ozbiljnim delom medija, a Boga mi idu strašno blizu tabloidizacije.
Vi ste rekli, ako se ne varam, nikad gore stanje u policiji, pa vi ste bili u KP-u. Jel biste vi otišli na poligraf? Evo to da vas pitam.
Naravno, mislim, ali ovaj, pitanje je ovo što kaže kolega Prelević, ovaj, uopšte pouzdanost i koliko je to referentno kao dokaz. U krivičnom postupku ono nije referentno kao dokaz, nego više je ima cilj da se potvrdi i odbaci određene indicije, a dokaz u našem krivičnom postupku definitivno nije.
Da vas prozove Darko Šarić i da vam se desi što se desilo, vi biste otišli na poligraf, mislim,
ne,
prosto vola bi da se nadovežete na ovo što je rekao gospodin Prelević, način i zašto ovako. Ovaj,
vezano za ovo što se dogodilo u policiji posljednjih nekoliko nedelja, dana, već koliko, ovaj, ima nekoliko bitnih momenta, bitan je način kako je to urađeno, bitan je povod zašto se to dogodilo. Mislim da je i u suštini najbitniji povod. Ako je trebalo da se dogodi nekakvo svedočenje okrivljenog u krivičnom postupku, koji u krivičnom postupku ima puno pravo da govori neistinu i da se na taj način brani, i to njegovo legitimno pravo, i to pravo nije sporno. Ali sve nakon toga što se desilo je vrlo sporno. Ne može da bude bilo čije svedočenje, bilo čiji iskaz u krivičnom postupku, kako god da je i protiv koga god je uperen, okidaš za nekakvu, mi to zovemo reformu policije, što je se desilo u krivičnom postupku.
Pa dobro, ali ranije su bile smene, samo nije ovako rađeno.
Pa ne, svaka smena, ja se slažem da je svaka smena političke vlasti koja ima u datom momentu nekog prevagu legitimne političke moći je u redu, mislim. I tu nema razloga dovoditi u pitanje. Međutim, dovodimo u pitanje ono što se želi postići time. Naime, kaže se da svojim policija reformiše. Uopšte nije tačno. Personalne promjene u policiji nisu reforma policije. Mi dobro znamo što znači reforma policije.
A da li vas kao bivšeg policajca ili kako da vas zovem, da ne omanem, kao što sam još jednom se izvinjavam sa gospodinom Prelevićem, da li vas vređa kad čujete mafija, kriminalci, curenje informacija, doduše informacije cure?
Pa naravno, ali znate šta je problem? Problem je taj što aktualna politika u zadnjih 10-15 godina uvek vidi krivce samo u policiji i samo locira krivicu za stanje u oblasti kriminala samo na policiju. Mi znamo da jednostavno to nije tako. Pored policije u postupku presuđenja, otkrivanja i krivičnih dela, znamo koji su organi tužilaštva, sud, policija. Međutim, ajde da ne idemo na tu liniju. I pre nego što uopšte neka stvar dođe do tužilaštva i policije, mi imamo niz državnih organa koji imaju vrlo jasnu nadležnost u toj oblasti. Pre svega imamo Savet za nacionalnu bezbednost. Tim savetom predsedava predsednik Republike. Imamo Biro za koordinaciju službe bezbednosti, koji je na neki način izvršni organ Saveta za nacionalnu bezbednost. Zatim imamo Kancelariju Saveta za nacionalnu bezbednost, koja opet ima svoje nadležnosti u delu čuvanja i davanja mogućnosti uvida u tajne podatke. Tako da imamo niz državnih organa koji na neki način dele odgovornost za stanje kriminala. Nije to samo policija, ali je najjednostavnije, ako nećemo i ako nemamo ideju da reformu sprovedemo do kraja, najlakše to locirati samo na policiju. Ali šta je suštinski problem? Suštinski problem što mi imamo organizaciju policije koja je stara, evo sad gotovo od 90. godine, znači to je 20. kusur godina, centralistički način organizacije koji je jedinstven, možda kažemo u Evropi, takav model ne postoji. Da se iz jednog centra rukovodi celokupnom sastavom policije.
A ko sad rukovodi policije?
Rukovodi ministar policije i direktor policije.
Ili predsjednik vlade.
Ili predsjednik vlade, ako ćemo faktički da gledamo pravo stanje stvari.
Saša, pitanje za vas. Očekujete li, pisali ste i na blogu, ako se ne varam, očekujete li da mi dobijemo objašnjenje zbog čega su oni i da li bi trebalo mi da dobijemo objašnjenje zbog čega su ljudi smenjeni? Ako vi kažete da niste hteli da promenite, odnosno niste mogli direktora policije zato što je izabran po konkursu, znači i u njega sumnjate.
Da. Pa, suštinski ono što se desilo u petak dovodi do dva pitanja. Prvo pitanje jeste ko je doneo odluku da se smene načelnici uprava i da li je to urađeno na zakonski predviđen način. I druga dilema jeste zašto je ta odluka donešena. Jer kad imamo neku kronologiju događaja, ono što se dešavalo u petak, vidimo da se prvo javio predsednik Republike, zatim je došlo do sednice Biroa za koordinaciju službe bezbednosti, a zatim je ministar, zatim je premijer vlade imao konferenciju za štab.
A zatim smo i u subotu u 8 sati imali predsedništvo da, Srpske napredne stranke. I sada nam je poručeno da želi da se izvrši depolitizacija i
da, ali ovde u suštini zakonski stoji, prema zakonu policiji stoji da odluku o razrešenju policijskih službenika donosi ministar unutrašnjih poslova. Ono što smo čuli u petak jeste da je ministar inicirao, znači nije on doneo odluku, nego inicirao samo tu razrešenje, a da je neko sasvim treći doneo odluku o tome ko će, zašto, ko će i zbog čega su ovaj načelnici uprava smenjeni. I to predstavlja jedan veoma značajan problem, jer se na neki način ne poštuje zakon. U suštini imamo na neki način ovde jednu paradoksalnu situaciju da je zasedao biro za koordinaciju službi bezbednosti koji uopšte u svom mandatu nema neku ulogu. On koordiniše radom službi bezbednosti. I u samom onom osnovnom sastavu članova koji su u birovu ne postoji, znači samo Ministarstvo unutrašnjih poslova. I onda jednostavno dovodimo u situaciju da tajna policija na neki način odlučuje o budućnosti same policije, što na neki način uopšte nije dobro. I drugi problem jeste da se skupština, znači imamo afere ne samo, znači od 2013. godine pa na ovamo, skupština se uopšte ne oglašava, znači povodom svih ovih pitanja koje se dešavaju u okviru same policije, a ona je taj organ koji bi trebalo da na neki način vrši spoljni nadzor nad policijom.
Što se niko ne oglašava, gospodine Preleviću, od ovih koji su prozvani, nego se oglašava jedna osoba?
Oglašava se Dačić, Tadić.
Dobro, oni, Dinkić.
Oni se oglašavaju i Dinkić i tako. Dakle, dosta je zanimljivo to kako se sada opozicija zaklanja između iza Dane Popović, Srbijanke Tura Ilić, profesor Kerakić, Vodinilić. Napomenuti da su oni njima bili remetilački faktor kad su oni bili na vlasti. Dakle, vidim i da su sad remetilački faktor. Znači, mi imamo suštinski problem u tome što ljudi koji misle svojom glavom ovde remete i dilu i najbolji su ovi stranački junaci i sad kad stranački junaci su svakako najpouzdaniji, jel? Međutim, nevolja vlasti je što nikako ne razume da, evo recimo Vučića, sigurno neće srušiti Tanja Miščević ili Dušan Vujović. Oni sigurno neće uticati na njegov kredibilitet. Kao što nisu uticali ni Goga Matković na Đinđićev, niti Goran Pitić, niti Gaša Krežić, tako dalje. Dakle, vidjet ćemo da li će se ovde postaviti stranački junaci i heroji zaslužni. Ili će se ovde postaviti neki ljudi za koje sasvim sigurno se može zaključiti da su od nesumnjivog kvaliteta. Jedan od ljudi koji se tu spominje, Oparnica, je jako kvalitetan čovek i mislim da bi bilo dobro da on dođe na neko od mesta. S druge strane, ako ćemo baš pravo po zakonu, a i po prirodi stvari, smenu ovih ljudi je trebao predložiti direktor policije.
Tako? Zakonski tako piše, nisam ulazio u kvalitet samog tog zakona.
Kako da vam kažem, da. Ako on to nije predložio, a njih je neko smenio, on je vrlo jasno rekao da je nezadovoljan njegovim radom. Tako da je zanimljivo pitanje i kako, u kakvim prilikama ili neprilikama će raditi Veljović i da li on uopšte tu treba da ostane, posle svega što se desilo, a posebno posle rečenice da bi smenili njega da mogu. Ja mislim da mogu, ali mislim da je to negde njemu jasna poruka. Dakle,
kakve su nama smene? Evo, ćemo da se prisjetimo, a juče bio i na jednoj od televizija komandant žandarmerije, posle imenovan za pomoćnika direktora policije Bratislav.
Više puta sam ja rekao, imali ste smenu načelnika gradskog SUP-a, koji je bio kriminalac do smene, a posle smene je bio okej. Pa nema ni jednog postupka, pa nema ničega. I oni su sad opametili, pa su sad za ove generale rekli da oni snose objektivnu odgovornost, a ne subjektivnu, jer bi se postavilo isto pitanje, jel, a gde vam je postupak ako je neko, ako je taj Dikić kriminalac, kao što su mediji pisali, uopšte ideja da putem medija vršite napad na nekog visokog funkcionera administracije je do te mere obeshrabrujuće za ljude koji rade u policiji.
Verujte mi, za brojne medije, kad kažete novinarima ovo je vaš kolega, teško da je kolega, pre bi rekao da je možda kolega, recimo, gospodina Vuković.
E, pa vidite, to sad, to je inače pitanje novinara, što kaže predsjednik NUNS-a, on kaže to, pa taj gospodin, pa on nije novinar, on je detaširani radnik državne bezbednosti u medijima. Dakle, moguće i da je to. U svakom slučaju vidi se preko kojih listova se to prenosi, vidi se koji su to novinari, vidi se preko kojih elektronskih medija to ide. Ja kad vidim izbor tih ljudi koji to rade, ja se onda, u stvari, tek onda se ozbiljno uplašim. Jer ako su to oslonci budućeg hrabrog hoda Srbije ka evropskim institucijama, ja onda užasno sumnjam u to. Dakle, prvo gde ćemo mi videti šta je stvarna ideja je izbor ljudi koji će zameniti ove koji su smenjeni.
Da, kako vrbujete novinare, gospodine Vukoviću? Kako ste radili? Ne mislim vi sada.
To ćete morati u pitanju uputiti obaveštenim agencijama. Ima ih tri
kod nas.
Tako da pa mi generalno sa obaveštenim agencijama ima jedan nonsens i pravni i zakonodavni. Kod nas je su obaveštene agencije uvedene kao subjekt krivičnog postupka, što nigde u svetu nemate. Znači, da obaveštena agencija može da primenjuje posebne istražne tehnike koje su dokaz na sudu.
Pa dobro, ali nemate nigde u svetu da se priča o prisluškivanju, da se presreće predsjednikov automobil, da se razna pitanja pokreću i da mi ne dobijemo odgovor. Pa ako mi je predsjednik ugrožen, šta onda ja da mislim?
Pa mi nismo dobili jedan odgovor, koliko se ja sećam. A imate te strukturne probleme. Jer ja se slažem da, ajde, treba ljudima pružiti šansu kogoda dođe. Ali ja sam već sad ubeđen da mi ništa nećemo promeniti. Iz prostog razloga što se personalnim promjena ne menja ništa. Strukturne promjene su ključ promjena. Mi imamo te ključne probleme, evo sad kad smo pomenuli i oko prisluškivanja, tajnosti podataka. Problem je taj što, recimo, Kancelarija Saveta za nacionalnu bezbednost je jedini državni organ koji objedinjuje sve tajne podatke i koji dozvoljava i ne dozvoljava pristup tajnim informacijama, bilo su oni domaćih službi ili stranih službi, koje su dostupne nama, naravno. Međutim, mi još uvek imamo tajne podatke na nivou resora. BIA, MUP, vojska, nadležne druge službe.
Čekajte, to znači da svi drže jedni druge u rukama i da zapravo zato prevedeno, godinama gledamo ovo što gledamo?
Prevedeno na svakodnevni jezik, tomu tako dođe. I to je prvi izvor problema. Drugi izvor, i tu su svi omanuli. I vlada, i skupština, i zaštitnik informacije od javnog značaja, svi. Znači, niko nije rekao iz delokruga svog rada ovo ne valja, ovo mora se promeniti, pa šta god se dogodi.
Ja znam koliko puta je urgirao gospodin Šabić i tražio da se radi
se
po zakonu, ali
ništa se nije desilo.
Dobro, policija, mislim i uopšte sve te službe, znate koliko su zatvorene, a i kad svi znate te tajne podatke, morate jedni drugi da čuvate.
Pa to policije, nego nije politike.
Politike.
To je stvar politike.
Jer, kakva je policija? Policija
kako mislite da policija, izvinjavam se, misliš da policija to ne bi sprovela kad bi politika dala nalog? Apsolutno. Dakle, nisu reforme u Srbiji stale posle 5. oktobra zbog policije, nego zbog politike.
To je ono što se zove politička volja.
Nije policija izbacila generalnog inspektora koji treba da očisti MUP, nego politika. I da vam ne nabrajam šta je sve izbacila politika, a potpuno je jasno u teoriji funkcionisanja policije da je bilo neophodno. Dakle, mi imamo problem ne policije, nego politike, a kao posljedicu problema politike imamo problem policije. Izvinjavam se.
Jer mi imamo policiju onakvu kako politika želi. I to mora da bude jasno. Mi nemamo policiju kako se dopada policiji. Nego jednostavno imamo policiju, sudove, tužilaštva po volji politike i kako želi politika. Ako hoćemo da imamo efikasnu policiju, mi ne možemo imati efikasnu policiju kojom se rukovodi iz Beograda. i ovaj, onaj u Vranju tamo ovaj, treba da radi po instrukcijama, kako mu kaže neko ko ovde u središtu ministarstva, koliko god da je pametan, ne može da dopre do svih problema u lokalnoj zajednici. Kao posljedica toga, mi smo imali sukob lokalne samouprave i policije u Kragujevcu, kada ćete pre par godina, nakon koga se ništa nije dogodilo. I nismo imali načelnika u Nišu,
u Novom Sadu.
Imamo ozbiljne bezbednosne probleme u Novom Sadu upravo iz tog razloga što nismo imali nekog rukovodioca policije koji bi u toj lokalnoj zajednici koja je vrlo velika i kompleksna sagledao prave probleme koje mora da rešava. Znači, uvijek se fokusiramo na sedište ministarstva i tu kao vršimo reforme, personalnih promjena. Te reforme neće dopreti ni do gradskih beogradskih opština.
11:30, čujemo reklame i vraćamo se na razgovor.
Eko. Ja najbolje znam kad ti priđem, ja da pome bit će sve po mome.
Novi CD zabavne muzike u izdanju PGP RTS-a.
Ko se do meni zaljubio?
A strana ljubavi u izvođenju grupe Frajle. Uskoro u prodaji.
Ko je to za mno poludeo, kud bi ti sa mnom lepi moj?
Johann Sebastian Bach, Pasija po Jovanu, Hor i Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije, dirigent Vladimir Krančević, solisti Snežana Savičić-Sekulić, sopran, Nataša Jović-Trivić, alt, Dejan Vrbančić, tenor, Nebojša Babić, bariton, Goran Krneta, bas. Sreda, 25. jun u 19:30. Crkva Blažene Djevice Marije na Neimaru. PGP RTS vam sa ponosom predstavlja novi CD Olivera Mandića. Ono što ti nisam rekao. U prodaji.
Dođi kad prestane da te volim.
Eko.
I 11:32, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda i sada, dakle, shvatili smo, ako hoćemo reforme, moramo onda da reformišemo politiku, jel? Odnosno, šta? Pa, ko će, gospodine Prelević, hoćete vi da mi odgovorite?
Suštinski problem Srbije...
Jer ova priča traje decenijama, zato
da, pitam. Suštinski problem, da kažem sad Srbije, ali mislim i drugih demokratija je... u sukobu dve koncepcije. Dakle, politici su najneophodniji ovi pouzdani, jel, stranački, a građanima Srbije su neophodni najstručniji na čelu rukovodećih struktura. I taj sukob se može razrešiti jedino nekom vrstom koalicionog dogovora ili dogovora svih stranaka. Mislim, vidite koliko su oni puta dogovorili, recimo u javnim preduzećima stavljaćemo samo stručne ljude. Dakle, njihovi kadrovi su koštali Srbiju za posljednje 4-5 godina u javnim preduzećima blizu milijardu evra. Samo u Galenici 170 miliona. Pa onda imate Dunav osiguranje 47 miliona. Pa. Dakle, oni dođu u potpuno zdrave firme i pojedu sav prihod i naprave gubitak od 170
ali
miliona.
Ali ovde izgleda mnogo toga trulog. Jer kad god su izbori, onda možemo da čujemo šta jedni od drugima zapravo znaju i kad krenu ozbiljne optužbe. Kako se završe te predizborne izborne radnje ili kako se već zovu, nikom ništa. Pa ko će onda da uradi reformu? Onda odjedno mi saznamo za nekog kosmajca i svi su iznenađeni.
Pa nismo,
pa
mi
koji Kosmajac,
Kosmajac nalazi u Beloj knjizi koja je rađena 2000. godine. Pustite to. I tada su ti policajci,
pa pitam, naravno.
Ti policajci su i tada mogli da ga izostave, pa su napravili pošteno i stavili ga. I vi imate ko se bunio protiv te Bele knjige, Beba Popović. On je bio najbučniji protivnik te Bele knjige.
A ko je sad bučno upozorio Kosmajica? Komu je najavio da ode ako je otišao?
Pa ja mislim da nije bila namera da se najavi, nego je bila namera da se neko obodri, da možda bude prvi u medijima, da bude, ne znam, ali teško mi je zapoverovati da je to što je uradio premijer bilo urađeno sa namerom da se on skloni, ali je bilo logično da će on da se skloni i on imao jako dobre informacije i ranije. Dakle, radi se o jednom građanu Srbije koji ima dosta dobre informacije i nije glup i znate, policija mora bude mnogo pametnija od njega da bi ga uhvatila, to je jedna stvar. Druga stvar, pitanje je gde on uopšte trguje sa tim narkoticima u Srbiji ili u inostranstvu. I treće, suštinsko pitanje je u stvari koliko ste vi grupa formirali da bi na tome radili. Znači, vi morate napraviti neku grupu iz koje ne cure podaci. Ja ću vas podsjetiti da je u sred, recimo, potrage za Šarićem izašao jedan gospodin koji je bio u gradu načelnik baš za suzbijanje droga. U trenutku kada je Šarić lociran, on je izašao na dnevniku RTS-a i rekao neverovatnu rečenicu. Dakle, znate kako se to radi? Natovari se narkotici na jahtu i onda se tako prevezu negde do Evrope, a najbolje je Španija. To je rekao. Nakon toga je prekinuo akciju. Kako da vam kažem, sa ozbiljnim zlom morate ozbiljno dobro da se borite. Postoje mnogi ljudi koji su i stručni, pošteni i pametni u policiji. Ali ne postoji dovoljan broj stručnih, poštenih i pametnih ljudi koji bi mogli da se suoče sa zlom koje je u Srbiji preplavilo ulice, mislim na narkotike. Ima i drugih zala. Posebno ako uzmete u obzir da ovi koji nisu mogli da završe ozbiljne fakultete su smislili taj fakultet za zvekane i nije to jedini, privatni, ima i državnih i društvenih.
Na koga, dakle, vi to mislite?
Pa mislim na mnoge koji su diplomirali na tom fakultetu i vi sada u
administraciji. Evo, svi kažu da je sve regularno.
U administraciji Srbije, ne govorim o doktoratu, nego o diplomiranju. Mm-hmm. Dakle, vi sada u jednom većem broju administracije Srbije imate upravo ljude koji su diplomirali na veoma sumnjivim fakultetima. Da li je to Kragujevac, da li je to Megatrend, da li je to ovaj iz Novog Sada, da li je to onaj što je otvoren u prodavnici stočne hrane u Mladenovcu. Dakle, da, to je bila prodavnica stočne hrane. I sad je univerzitet. I baš je zanimljivo da ljudi napreduju na osnovu tih fakulteta. A evo, sećam se da je jedan od predloga bio da se napredovati može samo na osnovu rezultata i stručne spreme i edukacije. Dakle, to su jedina dva pokazatelja. Ovde jedino po kojim smernicama ne napredujete su ta dva. Jedino po njima ne napredujete. Tako da, kako da vam kažem, ako vi imate tu vrstu negativne selekcije koja je uvek vezana za političke stranke, i šta sad dešava? Sad ode jedna stranka, ovi drugi, kako se zove, dođu neki drugi i vi mislite da će doći sad neki drugi kadar? Ne, uglavnom će ovi da pređu iz demokratske u Srpsku naprednu. Mislim, na veliki deo administracije, ne govorim samo o policiji, dakle, to je isto tako i sa medijima i sa lokalnim samoupravama. I,
dakle, dobro, mi kako imamo, je društvo, tako je.
Pa jeste, ali oni su baš takvi prihvatljivi za političke stranke. A političke stranke od toga ne mogu napraviti kuću. Od toga se kuća ne pravi, to je potpuno jasno.
E sad, kad smo kod kuće, ajde da vas pitam, gospodine Vukoviću, i vi ste pominjali, doduše pre nego što smo ušli u studio, Belu knjigu, pa vi ste verovatno znali i za Kosmajca i za sve ove ljude koji se godinama spominju. Da li je to malo sramota? Da li je sramota da sedimo ispred televizora i da gledamo bespomoćnu policiju koju na utakmicama, mislim, huligani prozivaju i oni stoje i gledaju?
Pa,
ne bi da pričam samo o narkoticima.
Pa naravno. Bela knjiga je još jedna od anomalija koja postoji u srpskom društvu. Ne znam da li ste čuli bilo koju zemlju da postoji nekakva bela knjiga kriminala i da se tu politika upravlja prema toj beloj knjizi, šta će da radi. Bela knjiga je napravljena u operativne svrhe. Znači, to su obaveštena saznanja policije o kriminalu iz različitih izvora. 100% neproverena, ali ti podaci služe za orijentaciju policije u radu. To što piše u beloj knjizi ne mora znači da je tačno, to su određena saznanja sa nekim izvesnošću i verotnoćom tačnosti, ima i niz podataka koji nisu tačni, ali je to nešto čime policija manipuliše u svom radu i
u kom smislu manipuliše?
Manipuliše u smislu da određuje pravce rada i da ne manipuliše u pravom smislu te reči, nego koristi kao nekako orijentira u radu. I to je otprilike ono što
ja vas pitam, da li manipuliše, jer očigledno da neki
ne,
ovde opstaju kako god žele.
Ne, manipuliše s tom belom knjigom još od 2000 i koje godine, iz prostog razloga što su sad političari shvatili da to što piše u beloj knjizi je to tačno. I da je dovoljno, ako piše bilo čije ime u toj knjizi, da je on odmah treba u zatvor. A pred toga imamo policiju koja treba skupi dokaze, tužilaštvo koje treba sprovesti istragu i sud koji treba dosudi. I sad kad se to sve preskoči, onda je, ko je kriv? Policija kriva. Policija je to najmanje kriva. Policija je jedan od faktora.
Sada da su ovde političari, oni bi rekli isto to. Ovde ispada da niko nije kriv.
Pa tako se nešto i desilo. Ljudi su smenjeni sa obrazloženjem da su pošteni, časni i jednostavno ne znam razlog zašto su smenjeni.
Ja ne znam nijedan podatak u beloj knjizi koji nije do sad pokazan kao tačan. Dakle, ja sam dao nalog da se radi bela knjiga i moram reći da to jeste operativno štivo, ali motiv zašto sam ja to dao, zato što je većina pre 5. oktobra i posle 5. oktobra od političkih lidera i političkih stranaka oko sebe bilo okružena kriminalcima. I kada sam ja to 3 puta rekao, da ne spominjem i tadašnjeg ministra pravde koji nakon toga sklonio jednog od svojih iz obezbeđenja, oni su rekli, ma daj, ma gde to ima? Ma to, otkud vama to? Dakle, oni nisu osuđivani. Pa čekaj, nisu osuđivani zahvaljujući svojim vezama i vezicama. I vama treba da neko ubije premijera da biste vi za zemunski klan izvukli 46 prijava samo za jednog od njih koji nikada nisu procesuirane. Dakle,
da, pa nije bele knjige to. Znači, u postupku bilo 46 prijava u 4. sudu, ako se sećam.
Jeste, ali to lice bilo u bele knjizi.
Da, bilo je, ali imao 46 postupaka koji su stajali na mrtvoj tačci.
Tačno.
Da, i strašna ova rečenica koju godinama zapravo slušamo, okruženi su ljudi kriminalcima.
Pa da vam kažem, mnogo kriminalcima oko političara. Jako mnogo.
I samo to, oni nisu. Među političarima li imamo kriminalce, šta kažete, knjige vaše?
Ne, pa nema to veze s knjigom. Pravo da vam kažem, sigurno da ima, naravno, ko je ubio Ćuroviju, ko je ubio Stambolić, ko je dao nalog da se ubije Stambolić. Ko je imao, mislite da su ona tri tamo što sede na optuženičkoj klupi znali ko je Vuk Drašković? Pa dajte, molim vas. Stambolić, šta je njima smeto Stambolić?
Kako ali su ta pitanja i dalje motiv? Nemamo, nažalost, odgovore.
Pa kako da vam kažem, imamo, ako i ole logično razmišljate, ako imate u vlasti ljude koji to neće da procesuiraju.
Stvari, pogrešno sam rekao, da, nije procesuirano, imamo odgovore, da.
To je sad druga stvar, što ste vi njima dali određene obećanja da će biti nedodirljivi. To je 10. priča.
Ne, taj
Saša,
problem,
kad nema vladavine prava,
jel
onda možemo da kažemo zapravo da ove interesne grupe rade šta hoće?
Pa možemo svakako. Mislim, jedan od osnovnih ključa za funkcionisanje svake države jeste postojanje vladavine prava i pravne države. Jednostavno, ako imate zakone koje se ne poštuju, onda tu dolazimo do velikog problema. Zbog čega se usvajaju neki zakoni, da li je to zbog samo pritiska Evropske unije ili zbog nekog drugog cilja, cilj bi trebao da bude svim građanima u Srbiji bolji. I jednostavno, ono što postoji zadnjih nekoliko godina jeste da oni zakoni koji su dobri, oni se ne primenjuju, a neka zakonska rešenja, kao što je na primjer u zakonu o policiji, koji postoji znači mnogo zakonskih rešenja, izmene se najavljaju već godinu i nešto dana. Znači godinu i nešto dana, znači postoje neki sastanci radne grupe koji razgovaraju o izmenama zakona o policiji, i ono što je ključ na neki način da se ne bi dešavalo sve ovo što se dešava u zadnjih godinu i po dana jeste, znači, da se formira nejaka unutrašnja kontrola.
Pa ko će da kontroliš?
Znači, ako postoji sistemski, ako se tačno kaže da je unutrašnja kontrola nezavisna, da ne može ministar ili neko drugi da spreči istragu...
Pa bilo je to rešenje, pa su sklonili. Drugo,
to je bilo pre 2005.
Policija ne popravlja teorijsko rešenje u zakonu. To je u stvari izigravanje, to je u stvari mala šala sa građanima. Znate?
Pa da li onda obesmišljavate ceo zakon u potpunosti? Mislim, zbog čega onda postoji zakon?
On nije obesmišljen.
Mislim, ako
ja ću
već...
vam reći kada je bio zakon o BI, bila su tri modela zakona.
Zakon o BI je posebna priča, mislim. To je...
Bio je model ljudi iz državne bezbednosti. Bio je model ljudi iz vlade Srbije i bio je Leksov nevladine organizacije napravila model zakona. Mm-hmm. A najgori je primenjen. Dakle, ljudi iz tadašnjeg DBA su imali bolja zakonska rešenja za sopstvenu kontrolu nego što su imali političari. Iz toga je, ko ima mozga, njemu sasvim sve jasno. Znate, vi nećete dobar zakon
imate
zato što ono
period,
nema
znači,
to
od 2005.
Ruke.
Do 2014. I jednostavno, ako se do tada nije izmenio zakon da bude odgovarajući, da oslikava neko trenutno stanje stvari, mislim, onda je... Mislim, problem je koji ljudi uopšte funkcionišu tu i kako oni to rade. Mislim, to je...
Imate jednu divnu knjigu Archibalda Rice'a iz 1904. godine. U toj knjizi iz 1904. pola toga do danas nisu primenili. A mi smo danas u 2014. Znači, posle 110 godina oni nisu, primenili unutrašnju kontrolu iz knjižice iz 1904. Dakle, oni neće da primenu unutrašnju kontrolu. Oni imaju problem jer ta unutrašnja kontrola targetira policajce i inspektore koji ne rade svoj posao i odstranjuje ih iz ministarstva. A političarima takvo rešenje za sada nije bilo potrebno. I vi ste imali taj jedan period, da kažem, 60-a, 80-a, imali ste tu jaku državnu policiju, državnu bezbednost, niste imali ovu vrstu kriminala jer je policija to rešavala na potpuno nekim drugim osnovama, ali mnogo temeljnije nego danas. Vi imate ulaskom višestranačja, vi imate faktički raspad institucija.
Je se nama zapravo ovaj policija i sve oko nje raspada trenutno ili ne?
Ne. Ona je bolja nego što vi možete da zaključite kad gledate političare, ali ona je u dosta teškom stanju. Dakle, vladavina prava u Srbiji ne bi me iznenadilo kada bi čak i neki sudovi bili proglašeni od suda u Strasburu kao nedelotvorni pravni institut. Dakle, mi smo na tom nivou, jer ako se žalite, pa vam za žalbu treba 4 godine, to, izvinite, to je nedelotvorno. Vi ne možete doživite tu pravdu. Ako vi u policiji pokušate nešto da objasnite, a tamo imate ljude koji su završili na ključnim mestima DIF ili, ne znam, kupili diplome ili ovo ili ono, oni nikad neće razumeti šta ste vi hteli.
Pa to je posledica lošeg zakona.
To je posledica lošeg sprovođenja zakona.
Ma i lošeg i odredaba u samom zakonu.
Sprovođenja zakona.
Da li smo mi saznali od petka do danas ko je to hteo da izvrši udar na državu? Kakve smo poruke? Su ovo naduvali mediji ili ko? Šta se nama desilo? Evo, ja bih volila da negde pred kraj emisije to saznamo.
Teško ćemo mi to saznati. Pravi razlozi koji su medijima, očigledno nisu razlozi zbog čega se ovo dogodilo. Za ovo događanje nije ni potrebno bilo obrazloženje. Ko je želeo da ga ima i na način kako je to obrazloženje sačinjao kroz sva dešavanja, nije ga dao, definitivno. I sad, mi kao građani, može samo da naslučimo prave razloge zbog čega se to dogodilo. Međutim, šta je problem? Problem je što svakva ovakva dešavanja, presvetovanja policije, umanjuju efikasnost policije na način što svaki policajac ima određenu dozu autocenzure, jer ne zna...
da samo imaju policajci.
Ali u policiji je to dramatično. Da. Jednako kao i drugi, ali u policiji to je dramatično, jer onda neće da radi nešto što bi morao da radi, jer ne zna ko će mu sutra doći da mu to zameri. I staro je pravilo, u policiji može da ima problem samo onaj koji radi. Onaj koji ništa ne radi, nikad problem neće imati. I doživjet će penziju i imaće savršenu vojsku karijeru. Onaj ko pokuša da radi nešto, ko radi, on će imati problem.
Šta ne bi u ovom trenutku bila autocenzura u MUP?
U kom smislu?
Šta ne bi, šta bi trebalo da se uradi?
Pa, autocenzura. Autocenzura imate od onog policajca pozornika do, recimo, najviše moguće funkcije u policiji. I to je nešto što je nevidljivo, neuhvatljivo, ali je nešto što ima vrlo, vrlo loše posledice po stanje bezbednosti. Jer šta je sprovođenje zakona? Da svako radi svoj posao, ono što mu je zakonom propisano. Neke blage korekcije zakona nisu ključ problema, nego ključ problema da se to što imamo od zakona sprovedemo do kraja.
A da li je problem kad mi čujemo da postoji ozbiljna sprega sa mafijom?
Ničim dokazana. Cena vladavine prava je da vi sprovodite zakon na način da niko nevin ne može biti optužen ili da mu se prebacuje da vrši krivično delo. I to je cena vladavine prava. Znači, neko se može izvesti na sud samo u skladu sa zakonima ove zemlje.
A zašto nama treba pravo ako pogledamo samo stadione? Zar nam za to treba, mislim, šta? Dovoljno je što vidimo.
Pa sad idemo na teren kulture, idemo na teren neke bezbednosne kulture, idemo na teren gde se suočavamo sa politikom. Jel nije politika u klubovima? I na isti način kao što je u policiji, kao što je bilo gde drugde.
Pa to, mi imamo ključni problem. Da, u klubovima imate zanimljivu koncentraciju policije, sudstva
i politike.
I kriminala. Tu imate zanimljivu opciju i opet nemate privatizaciju.
Mislim, iz tog razloga što to opstaje tako kako opstaje.
Kad privatizujete, toga nema toga više.
Ili imate neku ideju šta bi trebalo raditi?
Pa jednu temelju reformu policije, kakva je bila recimo policija.
Društva.
I društvo u cjelini, a i policije. Evo, sjeti se kakva je bila policija do 90. godine dok nije centralizovana kako je centralizovana. Znači, Beogradska policija bila je potpuno samostalna. Načelnik Beogradske policije biran je od strane Skupštine Beograda i on je polagao račune Skupštine grada. Imao je nekakve veze sa centralom, ali te veze nisu bile toliko jake u meri koje je to bilo nužno. Znači, svaka lokalna zajednica je imala teret odgovornosti za svoje stanje bezbednosti i delila je sudbinu tog stanja. Tako da to je prvi korak, ali mi moramo sve ovde, nažalost, sve potiče od politike. I politika se uvukla u sve sfere društva. Ispada je da su političari najlepši, najpametniji i da sve najbolje znaju. I to je ono što je nama suštinski problem.
Mi smo imali skoro nekog ministra, odnosno direktora policije, a da nije bio vezan ili u okviru MUP-a, a da nije bio vezan za razne afere. Mislim, odakle meni kao građanke onda poverenje? Naprimjer.
Jedna je stvar da li nam bio vezan za afera, a da li stvarno bio pošten.
A može li to neko da dokaže šta rade tolike službe, zašto mi plaćamo?
Nije dokazano, nijedna od tih stvari nije dokazano do danas. Samo su afere, ništa nije dokazano. Po definiciji i po postojanju prezumpcije nevinosti nijedna od tih načelnika nije bio kriminalac. Niko nije osuđen.
Ma da vam kažem, da sad krenete da napravite jednu misiju i viziju gde hoćete da dođete za par godina, pa da napravite jedan hodogram kako do toga a to je sve napravljeno od 2000. godine.
Mi smo radili 2001. 2. 3.
Ko blesavi smo? 3 godine radili da bi nešto napravili i svi ti podaci i čak i način te reforme postoji. Ja sam bio potpuno siguran da ćemo mi do te kvalitetne policije da dođemo. Nismo došli jer su političari to stopirali.
2005. je bila neka godina kad je trebalo to da zaživi najviše delo.
To se nije desilo. I
kako pa ko je kriv?
Pa znate šta, političari i dan danas, kad osvoje vlast u Srbiji, oni misle su osvojili Srbiju. To je suštinska greška. Dakle, kada mediji krenu da rade svoj deo posla, oni gledaju da ugase medije. Ili gledaju da recimo se javna preduzeća ne reklamiraju na tom mediju. Dakle, da li je ekonomsko gušenje, da li je neko drugo gušenje, a isto to što se dešava u medijima, isto to se dešava i u politici, u policiji, u pravosuđu, u tužilaštvu, u drugim institucijama regulatornim kao što je Narodna banka i tako dalje. Imali ste evo sada gašenje određenih banaka. To je potpuno neverovatno kako vi imate, kakva su vaša diskreciona prava. U jednoj banci a su svi krivi pa su svi procesuirani, u drugoj banci su neki procesuirani, u trećoj banci nije niko procesuiran. Dakle, vi tu vidite u stvari da policija prati politiku. Dakle, svako ko ne ispuni zahteve politike ne može ostati na tom mestu. A u ovom trenutku gospodin Vučić ima fantastičnu poziciju. On nema koalicijnog partnera koji će da ga nervira. Dakle, on ima sve u svojim rukama. Njega ništa ne sprečava da od administracije Srbije napravi savršeno mesto. Da od policije, da napravi timove ljudi koji će da reformišu policiju, pravosuđe, tužilaštvo, da ceo taj segment, pa na kraju i medije, i sve, u svim sferama.
Je li to počeo u petak?
Pa ne znam, pazite, da se potpuno razumemo, on je ipak više od 2 godine na vlasti. Ja mislim da mi imamo do tog nekog novembra roka, ja mislim da će nakon toga Evropa da kaže, ovi strašno mnogo obećavaju, oni znaju šta je problem, ali ga nisu rešili i oni nemaju nikakav koalicioni problem. Dakle, ja mislim da ako on ikako misli da ostane na vlasti, da ne bude onaj talenat koji obećava, da on mora da napravi stručan tim, jer on nema znanje za to. Nema jednog čoveka koji ima znanje za to. Drugo, vi imate ljudi koji su i u penziji ili su otišli u neke druge profesije, kao gospodin Vuković, ili koje morate da okupite kao opšteg dobra. To je opšte dobro. Dakle, vladavina prava u Srbiji je uzrok zašto će neko uložiti svoje pare ili zašto će vaše i moje dete da ostanu u ovoj zemlji. Dakle, 5. oktobra su pravnici imali neviđen klinč sa ekonomistima koji su samo govorili veće plate, veće penzije, veće plate, veće penzije, a mi smo govorili vladavina prava, vladavina prava, vladavina prava. Oni su nas počistili i ostali su ovi veće penzije, veće plate, došli su do prezadužene zemlje u koju niko neće da uloži i sad nama treba Angela Merkel da kaže, znate, ali ko će tamo da vam uloži novac kad vi ništa niste rešili, vi ne znate da rešite ni konverziju zemljišta, vama se sudski, u Srbiji niko nikome ne plaća. Koja će to firma da dođe osim da napravi pusto ostrvo, da ovde nešto proizvede i sve izveze? Dakle, da nema nikakve veze sa Srbijom. Dakle, mi smo ne srušili policiju, mi smo srušili privredni život jedne zemlje i urušili vladavinu prava i sva obećanja su bila dobra. I kako da vam kažem, i sad vi onda imate te doktore, spin doktore, koji su bili dobri i 96. 7. godine pacijenti su im umrli. Onda imate te koji su bili 2001. 2. 3. pacijenti su im ubijeni. Pa onda imate opet se pojavljuju sa lečenjima. Dakle, vi imate stalno jednu vrstu spin lekara, imate jedno mrcvarenje medija koji ne smeju da pokažu šta je istina. Dakle, ne smeju, to je zabranjeno, jer to nanosi štetu političkoj opciji. I sad vi meni kažite, sad je pitanje, gde su ti policajci koji će uprko svemu tome da kažu, a ovog smem da uhapsim, on nije u vezi ni sa kim, ili jeste u vezi, ili što bi ja njega hapsio, pa ne hapsi neko drugi i tako dalje. Dakle, to je sad ta cenzura o kojoj gospodin Vuković priča.
I to je naše stanje i završili smo.
Naše stanje je tužno i do njega se ne dolazi preko noći. Znači, morate budete uporno glupi 15 godina. Najmanje.
Kakav kraj. Hvala što ste bili moji gosti. Za 2 minuta najnovije vesti iz zemlje i sveta, vodostanje, a onda kao i svakog radnog dana do 13 pratimo najvažnije događaje u tom trenutku. Ne dajte se. Ostanite dalje s prvi program Radi. Prijatelj.